нишләп бала йөри сезнең мәчеттә үткәрәсездер инде сабакларны?
Мәчеттә үткәрәбез башта, мәчет юк әле безне, бездә үткәрдек башта. Бүтән авыл, мәхәллә канәгать булды, хәзергә шулай. Но инде 100% ук килмиләр инде авылдагы балалар. Но күпчелеге килә, Коръән сүрәләре, хәрефләр, Коръән хәрефләре өйрәнәбез, намаз укырга өйрәтәбез.
Ә нишәләп бала йөри алайда менә 5-6мы, нишәләп?
Нишәләп дип, ул менә ял лагере үткәрдек инде җәй көне, анда 35 бала булды. Анда Ницат яшендә балалар да килделәр, алар свободный ул инде ул вакытта. Ә менә хәзер инде уку елы сезонында 15-20 дә була, кимерәк дә була, авырып киткән дә була, кайлар инде без ял көнне чакырабыз бит инде. Аларны нагружайтмыйбыз уку көннәрендә. Авырып киткәне була, кайберсе кунакка киткәне була, шулай кимерәк дә була, төрлечә була инде. Бу бит безнең интеге юридически документлар белән эшләнгән мәктәп түгел, пошиванию.
Ә болай ничек чакырасыз? Әтиәниләре белән сөйләшеп мәчеткә җәлеп итәсезме? Яисә үзләрен күреп?
Әтиәниләр белән сөйләшеп, только әтиәниләр белән сөйләшеп, әтиәниләр әйтәбез инде, җибәрегез, пожалуйста, дип әйтәм менә шул. Телефоннан шалтыратабыз. Үйләренә дә барып киләбез, борчылып кайда, Систематически килә торган бала килми башлый икән, өйләренә барып киләбез, телефоны булмаганнары да бар. Менә шулай бернинди претензия, бернинди нәрсә белдергән кеше юк, бөтен кеше авыл безнең эштән канәгать.
Интернетта бит инде төрле хәбәрләр языла, яңа ел каникулында шона яисә шаңгы шуган балаларга авылның мулласы бәйләнә, теләсә нинди сүзләр әйтеп кайтара икән, урамда уйныйсыз, мәчеткә йөрмисез дип.
Менә анда беләсең нәрсә, һич тә баласы мәдрәсәгә менә безгә гыйлем алырга йөргән кешеләр түгел алар, без аларны белдек, аларның беркеме дә йөрми. Әйеме, безне һәр вакытта да ниндидер эш әйбәт кенә бара икән, обязательно ул урында ул эшне әйбәт кенә алып баручылардан хөсетләнеп, алар тәгәрмәчкә таяк тыгучы, бузып күрсәтүче эшләр булмый калмый, менә андыйларда калкып чыкты. Минем аңа кирсегендә селкенмәде ул интернетка. Ни өчен дигәндә, минем эшем правый, берәүендә мәҗбүр итмимен, берәүгә дә бәйләнмим, тели икән килә, теләми икән юк. Ә бу кемдер язган икән, узка язсын, тагы язсын, ә минем эшем туры, мин аны иншалла дәвам итәм. Аллаһ Тәгалә миңа шулай насыйп иткән.